When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Asennemedia. Tämä on Mimitsijoittaa podcast.
Ja täällä puhutaan taloudesta,
sijoittamisesta,
työelämästä
ja yrittäjyydestä.
Mielenkiintoisten ja aika ison luokan vieraiden kanssa.
Mm-hmm. Mä oon Hanna Tikander.
Mä oon Pia-Maria Nikström.
Tervetuloa mukaan.
No niin, tervetuloa uuteen jaksoon. Mimitsijoittaa podcast on korvissasi tällä hetkellä ja studiossa istuu minä, Pia-Maria Nikström.
Ja minä, Hanna Matilda Tikander.
Joo, kai sä tiedät, että Maria ei ole mun niinku toinen nimi.
Niin, okei. Mun mielestä mä aina saan vaan itseäni kuulostaa niin paljon fansimmältä, jos mä laitan sen Matildan sinne väliin.
Ja se on tosi hieno.
Arvaa, mikä toinen juttu on fansia?
No.
Me ollaan molemmat yrittäjiä.
Oh, wahu.
Mikä aasinsilta.
Mikä aasinsilta. Päivän aiheeseen tänään siirrytään vähän noista sijoitus- ja talousjutuista työelämäasioihin.
Yrittäjyyteen.
Joo, ja ehkä sellaiseen yrittäjähenkisyyteen, koska se koskee ihan kaikkia.
Just näin, ja meidän päivän vieras, joka tulee studion tuota pikaa, niin hän on erittäin yrittäjähenkinen.
Kyllä. Mutta ennen sitä saatte tyytyä nyt vain kahteen yrittäjään, eli meihin.
Meihin kahteen.
Hanna, mikä fiilis sulla on olla yrittäjä? Koet sä, että sä oot tällainen yhteiskunnan sankari?
Pistit pahan. Mähän on aikaisemminkin puhunut täällä podissa siitä, että mä en jotenkin ikinä ajatella, että musta tulisi yrittäjä.
Mm.
Se ei ollut mikään suuri lapsuuden haave mulle ikinä, mutta kyllä mä nyt kun mä oon yrittäjä, niin mä tykkään. Tosi paljon siitä, minkälaisia vapauksia se mulle antaa ja mahdollisuuksia tehdä niin monia eri asioita. Mutta en mä kyllä koe, että mä niinku tätä meidän valtiota niinku on silleen pelastamassa tai että mä olisin joku niinku sankari
niin
sen suhteen. Että ehkä mä oon valinnut sen yrittäjyyden niinku sen kantilta, että mä saan toteuttaa itseäni vapaasti. Et ehkä mä en osaa ajatella silleen, että mä olisin tekemässä jotain miljoonia ja hakemassa jotain äkkirikastumista tällä. Mutta en välttämättä osaisi nähdä itseäni ainakaan nyt palkkatöissä.
Joo.
Kyllä se, jos me miettii tätäkin aamuun, niin että minkälaista vapautta se on meille tuonut, että pystyy vaihtamaan lennosta aikatauluja ja varata studiota silleen viime tinkaan ja olla silleen, että hei, mennäänkö mieluummin ekaksi treenaamaan ja mennään sitten vasta sen jälkeen tekemään nyt työt. Että.
Joo, ja ennen sitä istutaan 1,5 tuntia Green Hippo Cafeessa selaamassa Instagramia.
Niin onhan se aika mahtavaa. Kyllähän mä nyt olen arjen sankari. Mites Pia, mitä fiiliksiä sulla on yrittäjyydestä?
Niin. Mä kyllä jotenkin oon aina kuvitellut tai toivonut, että musta tulisi yrittäjä, mutta en mä silleen kuitenkaan ymmärtänyt ihan, että mitä se pitää sisällään. Tällä hetkellä ehkä sen tyyppistä yrittämistä, mitä me tehdään. Meillä on aika pieni tiimi, me saadaan aika vapaasti valita, mitä me halutaan tehdä. Meillä ei ole, tiedätkö, mitään tuotantoketjuja tai...
Niin, aika silleen riskitöntä yrittämistä.
On, ihan totta.
Että jos kaikki kusahtaisi tai firma menisi konkkaan, niin meille ei jäisi silleen varastot täyteen jotain puutikkuja.
Ei. Että meillä on vaan sellaisia, meillä on ehkä 30 laatikkoa sellaisia Mimmit sijoittaa -yrityksen esitteitä meidän toimistolla, jota joku painofirma halusi meille vartavasten välttämättä tehdä ja... Nyt ne on siellä, me ollaan ikinä jaettu niitä kellekään.
Joo, mutta eiköhän niille sitten löydy ottajia siinä vaiheessa, niin. Mimmit sijoittajia historiaan.
Kyllä, ihan totta. Ja ehkä mulla on myös ollut aina yrittämisestä sellainen fiilis, että just se, että se riski on tosi pieni, tehdään tätä niin kauan kuin tämä toimii, kun tämä on hauskaa ja sit voi aina hakea palkkaduunin, jos haluaa.
Niin, tätä mä just meinasin, että musta tuntuu, että mä en ollut ikinä ajatellut, että yrittämistä voisi tehdä myöskin näin matalalla kynnyksellä, mitä me tehdään. Että mä olin aina mieltänyt sen sellaiseksi bujum isoksi hommaksi.
Mutta niin, totta. Ja myös tällainen hybridi. Sä voit olla palkkaduunissa ja sitten sen lisäksi sä voit tehdä jotain omaa keikkaa. Sä voit silleen räätälöidä sen oman arjen oman näköiseksi, mikä on siis tosi paljon siistimpää kuin se, että ei saa valita, että mitä haluaa päivisin tehdä.
On, pirun cool, paljon monipuolisempaa. Ja mun mielestä on ihanaa, että maailma menee koko ajan enemmän siihen suuntaan, että on monia töitä.
Kesken meidän kesälomien tuli aika iso äläkkä liittyen just yrittämiseen. Tai tarkemminkin sanottuna YELiin.
Kyllä, eli yrittäjän eläke ja sosiaaliturvan maksun uudistus alkoi näkymään uutisotsikoissa. Pirun paljon.
Joo, sosiaali- ja terveysministeriö oli valmistellut tällaisen lakiuudistuksen eduskunnalle ja nyt tällaiset uudistuneet YEL-lait, niin niiden on määrä tulla voimaan ensi vuoden alussa. Ja nyt puhutaan siis yrittäjän eläkkeestä.
Okei, eli YEL on uudistumassa ensi vuoden alussa. Pitäisikö tsekkaa, että miltä se koko YEL-hommeli näyttää siis tällä hetkellä?
Hmm?
Mimmit sijoittaa mediassa on artikkeli, missä Rosanna Marila avasi tätä aihetta Anu Pekosen kirjoittamassa tekstissä.
Artikkelin otsikko: pienituloiset yrittäjät pelkäävät, että he joutuvat lopettamaan toimintansa. Tästä paljon puhuttaneessa YEL-uudistuksessa on kyse.
Hmm. Eli tällä hetkellä jokaisen yrittäjän, jonka työtulo on yli 8000 euroa vuodessa, täytyy ottaa eläkevakuutus.
Mm.
Koska jos sä olisit jossain palkkaduunissa, niin sulla olisi työnantaja, joka hoitaisi nämä eläkkeet sun puolesta, mutta koska sä olet yrittäjä, niin sun täytyy itse ottaa tämä vakuutus itsellesi.
Mm.
Ja se vähimmäismaksu näissä YEL-vakuutuksissa on 170 euroa kuukaudessa.
Mm.
Ja tällä yrittäjän eläkevakuutuksen perusteella määritellään siis yrittäjän sosiaaliturva. Eli jos sulle tapahtuisi nyt jotain kauheaa.
Esimerkiksi mä saisin lapsen.
Just näin.
Jotaisi vanhempainvapaalle.
Joo, niin se määräytyy sitten sen mukaan. Ja sitten myöhemmin myöskin se eläke.
Mm. Ja tähänhän asti yrittäjät on itse saanut määritellä, että kuinka paljon ne itseään vakuuttaa, eli kuinka paljon sitä YEL-maksua ne joka kuukausi maksaa. Ja tämä on sitten johtanut siihen, että etenkin niinku nuoremmat ja aloittelevat yrittäjät niin on sitten maksanut yleensä pelkästään sitä minimiä, eli 170 kuussa.
Joo, ja minä täällä yrittäjänä nostan nyt ainakin käden ylös, mä olen niin tehnyt.
Mm.
Olen maksanut siis kaikki nämä mun yrittäjävuodet minimiyöliä. Musta tuntuu, että se on ollut jopa semmoinen, tiedätkö, vaan huhu, joka on silleen tässä meidän yrittäjäkuplassa ehkä silleen liikkunut, että minimiyöli on se juttu, mitä kannattaa maksaa, koska
maksetaan ne minimit ja pidetään suurin osa rahaa nykyisellä hannalla, eikä mietitä niin paljon sitä tulevaisuuden hannaa.
Joo, paitsi että myöskin se tämän päivän hanna on kuitenkin miettinyt ehkä vähän sitä tulevaisuuden hannaa ja ajatellut, että jos mä maksan sitä minimiyöliä, niin mulla jää enemmän rahaa sijoituksiin, joka sitten on mahdollisesti se mun eläke tulevaisuudessa.
Jep. Ja siis tähän YELiin liittyen mun mielestä yrittäjät on jakautunut sille eri leireihin. Että on ehdottomasti tämä minimi YEL-leiri, joka on silleen, ne on just nämä varakkaat yrittäjät, jotka on silleen, että no kyllä mulla olisi varaa maksaa enemmän, mutta en mä halua, että miksi mä maksaisin, koska mä voin sijoittaa ne rahat ja saada niille tuottoa. Ja toi on kyllä ihan silleen hyvä pointti, että jos sä oot tosi varakas, niin ethän sä sit tarvii mitään eläkettä, että sä ikään kuin hoidat sen homman ihan itse. Mutta sitten tuossa on kuitenkin sellaisia ongelmia, kuten esimerkiksi se, että mitä jos ne sun sijoitukset ei riitäkään. Eläkettä kuitenkin saa joka kuukausi omaan kuolemaansa asti, kun ne sijoitukset riittää vaan niin kauan, kun niitä riittää.
Niin, koska totta kai siinä vaiheessa, kun mulla ei olisi silloin tulevaisuudessa näitä sijoituksia, millä elää, niin valtio tulisi mun apuun.
Niin, että siinäkin on vähän sellainen vapaa-matkustaja-ajattelu jollain tavalla. Mutta tämä enemmän antaa yksilölle sen vastuun hoitaa asiansa hyvin. Eli jos sä vaan niinku sijoitat tarpeeksi ja sä varmistat jollain tavalla, että sä et joudu siihen tilanteeseen, niin onko se nyt sitten niin paha? Ei välttämättä. Mutta siis joo, mäkin olen maksanut minimiöliä.
Okei, kiitos. Mä ajattelin, että tämä menee mun sheimaamiseksi. Ja tässähän sitten tapahtuu niin, että koska me ei makseta tarpeeksi sitä YEL:iä ja laitetaan ne rahat säästöön tai sijoituksiin, niin valtiolla ei ole tarpeeksi rahaa maksaa sit näiden nykyisten eläkeläisten eläkkeitä, vaan niiden pitää maksaa ne sitten jostain valtion pussista.
Joo, koska tällä hetkellä hän nykyiset yrittäjät maksaa YEL:eillään eläköityneiden yrittäjien eläkkeitä. Ja muun muassa sen takia tämä YEL-uudistus on herättänyt niin paljon äläkkää, koska yrittäjistä on tuntunut siltä, että no niin, nyt valtio ikään kuin rankaisee nykyisiä yrittäjiä, jotta joku muu saa enemmän eläkettä. Mutta toisaalta mun mielestä tässä YEL-uudistuksessa on myös ihan fiksu puoli, ja se on just toi alivakuuttaminen itsessään.
Mitä sä tarkoitat sillä?
mä tarkoitan sitä, että me ollaan totuttu siihen, että meillä on joku tietty sosiaaliturva. Ja siinä on riskinä, että nuoret yrittäjät ei ymmärrä sitä, että jos ne maksaa pelkästään sitä minimiyöliä, niin sitten kaikki niiden muut Kelan maksamat tuet niin määräytyy sen mukaan. Että jos sä oikeasti vaikka joudut työkyvyttömäksi, niin sä et pysty enää jatkamaan, niin kuin millä ei edes läheskään sitä samaa elintasoa, mihin sä oot yrittäjänä tottunut, koska sä oot alivakuuttanut itses, etkä oo ikään kuin pitänyt siitä huolta, jos sä oot kiinni.
Joo, saan kiinni, oon esim. Miettinyt tuota paljon sen kantilta, että okei niin, että jos mä nyt tulisin raskaaksi ja mä haluaisin jäädä äitiysvapaalle, niin kyllä, I know. Mä olisin aika kusisessa paikassa, koska mä oon maksanut viimeiset 3 vuotta sitä minimiyöliä.
Joo, mutta sitten toisaalta miettii, että no meidän duunia, kyllä se nyt podcastia voi äänittää niin missä tahansa tilassa.
Juuri näin.
Siis sähän teet live-podiisimitussalista ja liian edelleen.
Siis mä teen sitten YouTube-videon ehdottomasti. Niin kukakohan sen ostaisi? ei, mutta siis näin mä oon kanssa sen niin itselleni oikeuttanut.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Kaupallinen yhteistyö, Mutti.
Hei, otetaan tähän väliin pieni mainoskatko. Tämän syksyn yksi kuumin puheenaihe talouskeskustelussa on se, miten voi säästää ja mistä haluaa säästää.
Ja nyt kun ruoan hinta nousee, niin me halutaan kans metsästää jatkuvasti säästövinkkejä, kun me lähdetään ruokakauppareissuille. Mutta yksi asia, mistä me ei suostuta vieläkään tänäkään syksynä tinkimään, on ruoan laatu ja maku.
Jep, koska laadukas ruoka ja raaka-aineet on, siis voisi sanoa, ne on kuitenkin osa tällaista kokonaisvaltaista hyvinvointia. Mm. Ja sehän on niinku sellainen pitkän tähtäimen sijoitus itseensä.
Kyllä vaan. Mä oon itse asiassa panostanut tänä syksynä siihen, että mun ruoka olisi yksinkertaisempaa, mutta laadukkaammista raaka-aineista valmistettua. Ja siis aina olisi totta kai hyvä kiinnittää huomiota niiden tuotevalmistajien vastuullisuuteen, kuten ympäristö- tai sosiaaliseen vastuuseen.
Yksi tollainen toimija on Mutti, joka oikeastaan vastaa noihin molempiin haasteisiin. Mutti on nyt hintojen noustua ottanut aktiivisia askelia edistääkseen maanviljelijöiden tulovirtoja, koska samalla kun ruoan hinta nousee, niin nousee myös tuotantokustannukset. Mun mielestä tämä on todella reilua.
On, ehdottomasti. Ja siis Mutti yhdessä muiden Pohjois-Italian viljelijöiden kanssa maksaa tänä vuonna jopa 18% enemmän niiden tomaattiraaka-aineista, jotta nämä maanviljelijät voi kattaa näitä nousseita tuotantokustannuksiaan. Tämä on mun mielestä ihan mielettömän hyvä esimerkki siitä, että miten firmat kantaa sosiaalista vastuuta tällaisina aikoina, jolloin taloustilanne on tosi tiukka, niin monelle eri toimijalle.
Mm.
Ja siis Mutti on myös yli 10 vuoden ajan maksanut keskimäärin 11% markkinahintoja enemmän laadukkaista tomaateista, jotta ne pystyisi varmistamaan kaikista parhaat tomaatit. Ja sen, että viljelijät voi sijoittaa niiden työntekijöihin ja niiden tiloihin.
Ja hei, pakko sanoa, että Muttin tuotteet on myös sellaisia, jossa toi laatu ja yksinkertaisuus kohtaa. Mä oon huomannut, että esimerkiksi kaikki mun kulinaristiystävät ostaa aina Muttia.
Sun ystävät on kyllä kunnon kulinaristi.
Niin on, niin on. Ja yhdessä me tykätään kokata just varsinkin tällään syksyllä tollaisia erilaisia pastoja ja pastakastikkeita, joissa avainasemassa on nimenomaan näiden raaka-aineiden yksinkertaisuus ja laatu.
No sama. Ja mä itäänäkin kaipaan sellaisia hyviä, helppoja vinkkejä, jotta mä saan sitä inspiraatiota siihen ruoanlaittoon. Ja Muttilta löytyy reseptejä ja ruokavinkkejä kaikille mimmeille niiden kotisivuilta. Ja laitetaan linkki reseptien pariin tämän jakson kuvaustekstiin.
Joo. Vaan?
Joo. Mun tavoite on tänä syksynä keskittyä erilaisiin laadukkaisiin proteiinin lähteisiin ja siihen, että mun ruoka on mahdollisimman värikästä. Ja noihin asioihin nämä reseptit toimii ihan superhyvin.
Sieltä pääsee siis inspiroitumaan erilaisten reseptien avulla. Ja jos teillä mimmeillä on joitain muita hyviä säästövinkkejä ruokaostoksille, niin saa jakaa meille.
Hei, joo, laitetaan joku semmoinen kyssäriboksi meidän storien puolelle.
Tehdään näin.
Mennään takaisin jaksoon. Nyt toinen juttu tähän YELiin tai YELin maksamiseen ja yrittäjyyteen liittyen on se, että meillähän on tällainen takuueläke, mitä ihmiset saa, kun ne jää eläkkeelle. Ja se on se niin kuin perus, ns. Niin kuin eläkepohja.
Niin, että jos sulla ei ole mitään muita eläkkeitä, jos se, niin se saa takueläkkeen.
Kyllä, ja se on joku 885 euroa.
Niin, tällä hetkellä, mikä on siis ihan naurettava vähän.
Naurettavan vähän. Niin se, että sä tällä hetkellä maksat YELiä sen minimin, niin se riittää silleen just siihen takuueläkkeeseen.
Aivan.
Elikkä käytännössä sä saisit anyway sen takuueläkkeen, vaikka sä et tekisi töitä ollenkaan
niin
ja maksaisi sitä YELiä.
Niinpä, niin että sitä maksaisi ylipäätään. Joo, siis jep.
Tosi epämotivoivaa.
Toi on tosi epämotivoivaa, mutta sitten samalla myös, ehkä mä oon niin jotenkin superkonservatiivinen, mutta mä oon vähän silleen, miksi valtion pitää maksaa meille eläkkeitä? Miksi ihmiset ylipäänsä olettaa, että meidän vanhuus kustannetaan meidän puolesta ilman, että me itse kontribuoidaisi millään tavalla.
Niin, no en mä ajattelekaan niin.
Niin.
Siis sen takia mä säästän ja sijoitan.
Niin, kyllä, mutta eikö takuueläke ole tarkoitettu, tiedätkö, työkyvyttömille ihmisille? Ja sitten me muut, jotka ollaan kykeneväisiä tekemään töitä, niin meidän pitäisi maksaa eläkemaksuja.
Joo, sori, musta tuntuu, että tämä niinku jakso ei ainakaan ihan hyvää kuvaa musta. Tuntuu, niinku, että mun täytyy nyt lopettaa.
Minkä takia?
En mä tiedä, musta tuntuu, että mä kuulostan sellaiselta pikkupaskiaiselta, joka on tosi etuoikeutettu ja miettii vaan sijoittamista täällä.
Ei, mutta siis sähän puhut, niinku, mä ymmärrän ton niinku yksilön näkökulmalta, toi on ihan selkeä, että miksi sä maksaisit joka kuukausi, kun sä saat sen anyway. Mutta jos katsoo sitä niinku yhteiskunnalliselta pohjalta, niin onhan se nyt vähän tyhmää.
Pia, mä en osaa katsoa kuin mun omanapää.
Niinpä.
Okei, joke. Ei, mä ymmärrän. Joo. Laajemmassa kuvassa.
Niin. Että toisaalta mä niinku arvostan kyllä sitä, että on sitten silleen, että mä en koske mihinkään eläkerahoihin ja mä hoidan niinku kaiken ihan yksin.
No siis kyllä mä muistan siinä vaiheessa, kun on koko nuoruutensa ottanut Kelalta tukia, asumistukia ja opintotukia, YMS, välillä myöskin jotain sairaustukia tai mitä ne on. Oma joskus ollut jossain, tiedätkö, se on sun tiskilläkin hakemassa tuolla, kun se oli se yksi keissi, kun mulla oli jalka mennyt ja mä olin ollut pimeästi duunissa, mä joskus kertoin. Niin, siis silleen, että siis mä muistan vaan sen hetken, kun mä olin silleen, että okei, mä en ole enää Kelan asiakas, tää tuntuu tosi jotenkin hyvältä.
Kyllä.
Tiedätkö silleen, niin kuin, että okei, nyt mä pärjään itsekseni, vaikka ei siinä ole mitään pahaa, koska siis silleen meillä on valtio, joka on valmis silleen auttamaan. Sä katsot mua silleen, että oikeasti haluan nyt shut up.
Ei shut up, vaan enemmän silleen, että eikö sä sit nyt ajattele, ja tokihan sä teet sen niin kuin tuloverotuksen kannalta ja sä maksat yritysveroa ja kaikkea, mutta silleen it's your time to pay back, koska sä sait sitä sossun rahaa, vaikka sä olit tehnyt pimeänä duunia. Eikö sulla nyt sellainen olo, että sä haluat antaa takaisin?
Siis mähän maksan tosi paljon veroja.
Niin maksat, joo. Siis yrittäjyyden verotus, siis tuplaverot. Ja
siis mähän maksan ihan sikana.
Joo, kyllä, just näin.
Kyllä mä uskon, että mä niinku, I'm paying back.
Joo, kyllä.
Joo. Pitäisikö ottaa se vierasta?
Ei, kun me ei olla edes vielä käyty läpi, että mikä tämä YEL-uudistus on.
Okei. Eli miten tätä lakia halutaan muuttaa, on se, että
yrittäjät ei enää saa päättää itse, mitä YELiä ne maksaa.
Vaan tämän YEL-maksun yhtenä perusteena käytettäisiin sen sun tekemän duunin tai sen alan mediaanipalkkaa. Eli sitä, kuinka paljon sillä alalla keskimäärin tiedetään.
Eli jos sä teet kampaajan duunia ja kampaajan mediaanipalkka on, en mä tiedä, 3500.
Tyyli.
Niin sitten sä maksaisit YELiä sen mukaan.
Juuri näin.
Mutta musta tuntuu, että sitten tätä vähän tarkennettiin, koska just tämä mediaanipalkkaperuste, niin sehän herätti ihan sikana negatiivista huomiota. Mutta esimerkiksi tuohon Anu Pekosen kirjoittamaan juttuun oltiin haastateltu myös Ilmarisen vakuutus- ja eläkejohtajaa Tiina Nurmea. Ja mä luen nyt täältä suoraan. Uudistuksessa on kyse lain tarkennuksesta, jotta järjestelmästä tulisi yhdenmukaisempi ja sitä kautta oikeudenmukaisempi. Työtulon arvioiminen vaatisi edelleen kokonaisvaltaista harkintaa ja sen tulisi olla omaa työpanosta vastaava. Eli sen sijaan, että halutaan saada yrittäjät maksaa sitä mediaanipalkkaa, niin halutaan saada yrittäjät maksaa nyt vaan niin paljon kuin niiden oikeasti pitäisi maksaa sen myötä, että kuinka paljon ne itselleen maksaa palkkaa.
Okei, no mut toi makes sense.
Niin.
Joo,
kyllä.
Tohon mä suostun.
Niin,
mutta
se on vaan ärsyttävää, että yrittäjiin ei luoteta, että yrittäjät ei saa määrittää sitä itse, mutta toisaalta yrittäjät on nyt osoittanut, että niihin ei ole kovin luotettavia.
Siis mä oon ainakin täysin tämän keskustelun jälkeen silleen, vitsi, no trust, mua hävettää.
Että ne jatkuvasti alivakuuttaa itseään ja se on yhteiskunnallinen ongelma, paitsi niille mega varakkaille exitin tehneille yrittäjille, jotka on silleen, no tiedätkö, mä elän nyt näillä mun miljardeilla elämäni, enkä mä tarvii mitään eläkkeitä.
Niin. Mutta en mä ajattele, en mä ole mikään niin kuin miljonääri exitin tehnyt, tiedätkö, yrittäjä. Mä oon vaan silleen strong independent woman.
Niin, jep. Vaan niin kuin, oot sä tehnyt mitä? Siis mä oon ihan yhtä kuusessa kuin sä. Mäkään en ole tehnyt tämän asian eteen mitään, mutta mä vaan niin kuin, musta tuntuu, että sä et niin kuin stressaa tätä yhtään, ja mä stressaan tätä kuitenkin vähän. Oot sä tehnyt mitään laskelmia? Että jos kuitenkin miettii, että on joku tavoite, ikä, jolloin haluttaisiin lopettaa duunit, niin minkä ikäinen se voisi olla ja kuinka paljon rahaa sä tarvitsisit, kuinka pitkään sä aiot elää.
Siis en mä tiedä, nyt mä ehkä saatan kuulostaa, mutta siis kun mä en oikeasti ole miettinyt pitkälle.
Niin.
Siis en mä tiedä, ehkä mä en ole sitten ikinä vaan luottanut tähän järjestelmään, että mä olisin oikeasti ajatellut silleen, että joku olisi maksamassa mulle eläkkeet, koska mä en ole ikinä suunnitellut jääväni silleen eläkkeelle.
Mm.
Tai mä niin kuin näen itteeni tekemättä ei mitään, mutta sitten taas niin nyt kun sä laitat mun miettiin, niin kyllä mä haluaisin mieluummin vaan hengaa niin kuin mun lasten kanssa. Ja,
niin.
Ja kutoa. Ja.
Mutta mun mielestä tällainen ihana uplifting lopetus tälle YL-keskustelulle olisi se, että me tsekattaisiin meidän eläkeiät. Kiinnostaako?
Joo.
Okei, mä oon täällä työeläke.fi. Tavoite-eläkeikää ei lasketa vuonna 88 ja sen jälkeen syntyneille. Okei, eli no, se tulee olemaan varmaan vielä korkeampi, mutta nyt tää on 87-kojen mukaan. Niin tavoite-eläkeikä on 70 vuotta. Miltä se kuulostaa?
Ihan fine. Mä menin diippeihin. Joo, mä jotenkin se, että mä en ikinä ajatellut, että musta tulisi 70-vuotias. Paljon me saadaan tässä kuukaudessa.
No se riippuu siitä, kuinka paljon yöliä me maksetaan.
Mutta ainakin se 885,48.
Joo, ja tässä on muuten tällainen. Eläkkeesi voi alkaa aikaisintaan, eli meidän alin eläkeikä on 67 vuotta ja 11 kuukautta, ja se on siis 1. helmikuuta 2062. Ja elinajan odotteen mukainen eläkkeellä oloaika on 23 vuotta. Okei, eli meidän eliniän odote on sittenkin 90 eikä 100 vuotta.
Meidän eliniän?
Joo.
Mistä sä nyt lasket meidän elinikään?
Työeläke.fi.
Niin kuin ihan kuin ne tietäis. Terana. Joo, pitäisikö vaan niin kuin nauttia tästä elämästä silleen päivä kerrallaan?
Ei.
Ihan oikeasti.
Toi on niin tihmää, totta kai pitää miettiä tulevaa.
Siis tiedätkö, mulla tuli nyt tää keskustelu valtaisi mut sellaiseen niin kuin kuolemanpelkoajatuksen, silleen miten elämä on niin lyhyt ja mun tekisi mieli tällä hetkellä soittaa kaikille mun ihastuksille ja kertoa niille, kuinka paljon mä tykkään niistä.
Okei, mutta se on
tiedätkö,
hyvä. Tää, anna palaa.
Tiedätkö, mä en tiedä, tai siis saat sä tosta kiinni sen tunteen, mikä mulla tuli nyt. Tiedätkö, että tämä elämä on niin lyhyt, että nyt pitää toimia.
Niin.
Silloin mä en maksa yöliä, vaan mä soitan mun ihastuksille.
Okei. Otetaanko vieras sisään studioon?
Joo, otetaan.
Toivottavasti hän saa vähän käännettyä tätä moodia positiivisemmaksi. Mä oon aika varma, että saa.
Joo. Meillä on tänään studiossa vieraana Noora Fagerström, joka on vuonna 2010 Jungle Juice Barin perustanut kasvuyrittäjä ja tuttu kasvo suositusta diiliohjelmasta, missä Noora toimii asiantuntijana ja neuvonantajana ohjelman kilpailijoille. Tervetuloa.
Kiitos.
Miten sulla menee?
Hyvin menee. Ja. Kiitos. Ihanaa, kun syksy alkaa ja jotenkin pääsee kiinni rutiineihin ja arkeen. Ja kyllä tämä arki on kiva. yrittäjähenkisyys paistaa läpi.
Niin,
kyllä, joo. Kyllä, siis vaikka kesälläkin tuli totta kai jotain töitä tehtyä, mutta kyllä se on vähän sitten semmoinen, että mä tunnen oloni saamattomaksi. Mä oon silleen, että sä naputan sormiani jo pöytään, että mitä tehdään. Lähdetäänkö mustikkaa, lapset, nyt lähdetään mustikkaa.
Sä pääset heti alkuun vastaan meidän ystäväkirjaan.
No niin. Kyllä.
Sä oot mulle ja Hannalle tuttu kasvotelkkariruudusta, mutta me tavataan tänään ensimmäistä kertaa, niin tutustutaan nyt ystävän kirjan myötä paremmin. Nimi.
Noora Fagerström.
Lempinimi.
Nopu.
Ikä.
36. Oot oikein miettiä, paljon mä oon.
Ammatti.
Yrittäjä.
Harrastus.
Kaikenlainen urheilu.
Luonteen piirteeltäni olen.
Energinen.
Ensimmäinen sijoitus.
Jungle Swiss Bar.
Viimeisin sijoitus.
Sijaishuolto. Tämmöinen lastenkotihanke.
Mm. Minut innosti sijoittamaan.
Halu auttaa.
Miksi sijoitan?
Mun mielestä tarvitaan lisää yrittäjiä ja yrittäjähenkisyyttä Suomeen.
Elämäni paras sijoitus.
Kesämökki.
Järki vai tunteet?
Järki. Jatkuuko se jotenkin vielä?
Mä ajattelin täsmentää, että jos puhutaan sijoittamisesta, mutta joo, aina
on järki. Joo.
Tästä haluaisin oppia lisää.
Oo, nyt on vaikea. Politiikka.
Jos voittaisin lotossa?
Sijoittaisin.
Jos minulla olisi enemmän aikaa?
Aloittaisin jonkun uuden harrastuksen.
Elämässä tärkeintä on?
Onnellisuus.
Viisaus, jonka olen tähän mennessä oppinut.
Tahdon voimalla pääsee pitkälle.
Ihanaa. Kiitos.
Kiitos.
Haluatko sä, Noora, täydentää tätä intron esittelyä jollain tavalla? Että miten sä itse esittelet itsesi uusille ihmisille?
No mä esittelen itseni niin, että mä oon yrittäjä, tai sanotaan näin monialayrittäjä ja enkelisijoittaja. 3 lapsen äiti, kotona myös aviomies ja koira ja rakastan urheilua.
Mm. Mä mietin, kun me kysyttiin noita luonteen piirteitä, niin mulle tuli sellainen mieleen, että oot sä myös aika täsmällinen tyyppi, kun tänään kun meillä alkoi äänitykset, me oltiin sovittu, että sä tulit 10:00 ja sitten sä tulit 3 minuuttia yli ja heti pahoittelit olevasi myöhässä.
En, koska mä oon aina myöhässä.
Okei. Okay. Niin, mä mietin, että tää on niinku uskomatonta.
Mä oon yleensä siis, mä oon tosi usein myöhässä ja se on mun niinku sellainen, se on pahe.
Okei,
joo.
Niin sä ylikompensoit vähän, niin kuin, että sä aina
niin, no, koska musta se on niin kuin, mä inhoon, jos toiset on myöhässä. Mua ei haittaa 5 minuuttia, mutta sit jos joutuu odottaa, niin musta se on niin kuin sitä, että sä et arvosta toisen aikaa.
Mm.
Niin sit mä oon niin kuin, mulla on itsellä sellainen, että mä en ikinä saa olla niin kuin 5 minuuttia enempää myöhässä, mutta sit mä aina niin kuin itselläni vihanen, että jos mä oon myöhässä, mutta tänäänkin mä sanoin, että kun tuli suoraan puhelu, 59 mä olin tossa alhaalla ja sit soi puhelu. Me ollaan 7 kertaa yritetty soittaa ristiin tämän henkilön kaamaan, että nyt jos mä en vastaa, niin mä en saa tänään kään sitä kiinni. Nyt mun on pakko vastaa, niin sit tulee se, vitsi, nyt mä myöhästyn tämän kiinni, mutta otan mä silti.
No miten sitten, nyt puhutaan vähän sun luonteesta. Sä olit diilissä neuvonantajana aika tiukka, niin oot sä oikeasti tiukka vai onko sitä dramatisoitu teatteriin?
No on sitä dramatisoitu. Tässä on itse asiassa niin aika monta asiaa, mikä siihen vaikuttaa, mutta ekalla kaudella niin mä halusin olla oma itseni ja semmoinen rempseä ja iloinen. Ja korvanappiin tuli, että Noora, nyt tiukempaa ilmettä. Mm-hmm. Sitten kun antaa niitä haastatteluita siinä tehtävän suorituksen aikana, niin silloin saa olla oma itsensä. Mutta sitten se johtoryhmä, että kun sen pitää tehdä, että se olisi niinku kuumottava niille kilpailijoille, että niitä oikeasti jännittää. Niin kuiskattiin korvanappiin, että no niin, että pausseja, nyt aloitetaan alusta, että Noora tiukempaa. Niin sitten siitä, että tavallaan sä rupesit luomaan sitä sellaista tietynlaista roolia. No nyt sitten, kun kakkoskausi alkoi, niin sitten me oltiin vähän jo puhuttu, että ollaan pikkasen vielä tiukempia. Että kun meistä tuntuu, että osa niistä kilpailijoista ei ollut ehkä ihan tosissaan siinä mukana, niin me haluttiin tehdä se niin kuin jännittävämmäksi. Mutta myös siinä oli sellainen, että mähän kaaduin siis päivää ennen kuvausten alkuun polkupyörällä. Mun takarengas jäi ratikkakiskon väliin ja mullahan murtu käsi 2 kohtaa. Mä en saanut nukuttua ekaan 2 viikkoon. Mä olin niin kuin niin kiukkunen. Sitten että mä olin niin kuin perseen ammuttu karhu, suoraan sanottuna, mutta mä olin jotenkin niin pirun kiukkune. Ja sitten kun mä oon siinä, niin sitten se tietysti oikein ylikorostuu, että nyt tietysti, saatte kaikki.
Mutta varmaan aika ihanaa, että ei tarvinnut ainakaan peitellä mitään negatiivisia tunteita.
Niin, ei tarvinnut peitellä, että se tuli kyllä sillä lailla aika luonnostaan sitten siinä hetkessä, mutta kyllä mä itsekin tajusin siis, mitä loppuun kohden niitä tehtäviä mentiin tai niitä johtoryhmiä, niin kyllä mä itsekin taisin, että ei vitsi, että mä olin ollut kyllä aika tiukka. Ja sitten mä katsoin niitä jaksoja, mitkä tuli ulos telkkarista. Ai saakeli, että olisin voinut ottaa vähän iisimmin, mutta... Mutta totta kai on ne niin kuin leikannutkin kaikista raflaavimmat kommentit ja jutut siihen ja kaikki ilmeet, että ne ei edes kaikki ne ilmeet, mitä on siinä on leikattu, ne ei ne tuu siihen kohtaan, vaan sitten niin kuin ottaa sellaisia sopivia kohtia sieltä.
Niin.
Mutta en mä oikeasti ole ihan niin tiukka. Totta kai siis työelämässä, jos on jotain tiukkoja paikkoja, niin kyllä mä osaan olla tiukka, että sitten jos oikeasti tulee joku sellainen hetki, mutta kyllä mä yleensä on aika semmoinen rempseä ja iloinen.
Onko sun mielestä ok näyttää työpaikalla tunteita?
On. Mm. Mun mielestä se on aitoa. Mm. Sitten jos ollaan asiakaspalvelutyössä ja sä oot tosi huonolla tuulella, niin sit se ei ole ok. Mutta niin kuin esimerkiksi työkavereiden kesken, jos siellä on hyvä ilmapiiri, sit jos siitä alkaa tulla valitusta, että joku on niin kuin pidempään huonolla tuulella ja se vaikuttaa siihen koko työilmapiiriin, niin sit se ei ole ok ja siihen pitää puuttua. Mutta se, että jos joku sanoo, että tänään mä oon surullinen ja tiedätkö, sä pystyt kertoa, että mistä se johtuu tai sä oot niin kuin pettynyt tai vihanen tai mitä tahansa, niin musta se on niin kuin avoimuutta.
Mm. Mä itse asiassa rupesin miettimään tätä silloin viime viikolla, kun me oltiin meidän toimistolla ja mä purskahdin itkuun yksi iltapäivä. Ja sitten mä rupesin jälkikäteen miettimään sitä, että meillä on just aloittanut uusi työntekijä.
Joo.
Ja sitten mun tuli illalla ihan hirveä stressi siitä, että mitäköhän se ajatteli, että... Niin. Mä en selittänyt sitä tilannetta millään tavalla, enkä mä pahoitellut sitä. En mä tiedä, olisiko mun pitänyt pahoitella, mutta että mä itkin siellä silmät punaisena iltapäivällä. Niin täytyy myöntää, että itse jäi pohtia sitä, että oliko tämä nyt ok vai olisiko pitänyt käyttäytyä jotenkin eri tavalla.
Niin.
No ei, kun palasit sä koskaan siihen?
Mä en ole vieläkään palannut, mä palaan siihen nyt tässä.
Niin, joo.
Just näin, podcastin kautta pahoittelut.
Joo,
silleen Rosa, jos kuuntelet tätä.
No ei, mutta eihän tietenkään aina. Sitten se onkin, että jos on uusia ihmisiä, niin ei silloin välttämättä. Mutta jos sulla on semmoinen avoin työilmapiiri siellä ja niin kuin on ok mun mielestä näyttää tunteita, niin eikä aina tarvitse selittää. Mutta
niin.
Kyllähän ihmiset näkee, jos ne tuntee sut, niin kyllä ne näkee, että jos ei ole hyvä olla.
Joo. No mut hei, sä kerroit tuossa, että sä oot selvittänyt tiesi kasvuyrittäjästä enkelisijoittajaksi ja TV-kasvoksi ja näin. Niin mä halutaisin kuulla, että miten sä oot päätynyt tähän? Mitä niinku kaikkea tässä ennen tätä hetkeä on tapahtunut? Voisit sä niinku kertoa Nooran tarinan?
Joo, no niin. Mä en piti kauhean kaukaa mennä, mutta siinä kestää ikuisuus, mutta mä oon aina halunnut yrittäjäksi.
Okei.
Okay, se on ollut mulle sellainen, että mä haluan olla yrittäjä, mutta mulla kesti tosi pitkään, että mä keksin, että mikä mä oon.
Mm.
Että mikä yrittäjä mä haluan olla. Sitten kun mä sen keksin, että tämä Jungle Swiss Bar, että tässähän tämä on, niin kyllä mä sanoin, että kyllä se niinku aika paljon vaati rohkeutta ja semmoista päättäväisyyttä, että sen sitä aikoo tehdä, koska kyllä niinku lynkkaajakin oli matkan varrella, että ei tässä tule mitään ja ei Vantaassa kukaan ostaa ja oot sä ihan niinku seonnut ja laitat kaikki rahas ja säästöt ja kaikki kiinni tähän ja
tuliko nämä mielipiteet silloin, kun sä aloitit vai ennen kuin sä olit aloittamassa vaikka?
Joo, silloin kun mä kerroin, että mä oon tällaista.
Vaikka lähipiirille ja näin.
Joo, niin kuin läheisille ystäville, niin kyllä sieltä tuli.
Ja oliko se niin, että idea Jungle Juice Barista tuli, koska sä olit itse asioinut samantyyppisissä?
Joo, ja mä olin itse asiassa nähnyt, niin kuin, olisiko sitten mennyt 5 vuotta aikaa siinä välissä. Kun mä näin ekan kerran Dubaissa ja sitten suunnilleen 5 vuotta sen jälkeen, niin sitten Singaporessa. Ja sitten me oltiin miehen kanssa siellä ja sitten sanoin, että hei, tää se on. Ja tavallaan siitä se niin kuin lähti omasta tarpeesta, että kun urheili tosi paljon ja sitten ei ollut mitään terveellistä välipalaa. Nykyään kun meet kauppaan, niin siellä on niin kuin hyllyt täynnä, mutta ei ollut silloin, kun ei edes ollut valmis salaatteja mukaan.
Mm.
Että se oli jotenkin niin alkeellista. Että sitten jos sä liikut paljon ja oot niin kuin koko aika menossa ja mullakin oli 5 työpaikkaa silloin ja se koulu, niin en mä niin kuin ehtinyt syödä. Siis mä tarvisin nopea vaan jotain mukaan ja sitten mua niin kuin ärsytti, että ei ollut mitään. Niin se tavallaan niin kuin syntyi siitä se idea.
Se oli 5 työpaikkaa.
Joo.
Joo, okei. Okay.
Kato, kun mä tiesin, että mä haluan yrittää, niin mä tiesin, että mä tarvin rahaa.
Niin sit sä aloit säästää sitä varten,
joo,
vai?
Joo, sit mä tein. Mä tein monta vuotta. 5 työpaikkaa, sit oli se koulu siihen päälle, kun mulla oli iltakoulu, toi tradenomi-opinnot, niin päivät tein töitä ja yöt tein töitä ja viikonloput. Päivät ja yöt.
Huh.
Joo, mutta sit sen jälkeen niin perustin se ja sittenhän siis niin työntekohan vaan lisääntyi.
Niin just.
Sit oli vielä enemmän töitä.
Tuli just mieleen, että ihmiset niin kuin yleensä säästää rahaa, että ne pääsee vaikka jonnekin lomalle, mutta säästit rahaa niin, että sä voit tehdä vielä enemmän töitä.
Joo, no kyllä mä totta kai sit nautinkin elämästä. Et en mä sit hirveästi mitään ostellut, mutta kyllä mä aina mä haluan matkoilla käydä, koska sit se on myöskin sellainen, että mä teen mieluummin tosi paljon töitä ja pidän vaikka pidennetty viikonlopun vapaata. pääsee niin kuin toiseen ympäristöön, että sä saat ideoita ja levättyä ja tavallaan mä niin kuin tykkään siitä, että en mä tarvi hirveästi vapaa päiviä muuten. Niin, niin, no mutta joo, sit mä lähdin perustaa sitä ja sitten mieskin oli siis koko aika siinä tukena ja tota, kehittämässä sitä, mutta hänellä oli siis oma business silloin. Mutta hän sitten päätti hyppää tähän mukaan ja sitten lähdettiin niin kuin kahdestaan vetää hommaa eteenpäin ja matkan varrella sitten syntyi ensimmäinen lapsi ja kaksi sen jälkeen, mutta sitten siinä välissä niin saatiin enkelisijoittaja mukaan. Ja tavallaan siihen niin kuin se liittyykin, että minkä takia mä itse lähtenyt enkelisijoittaa, on se, että kun me oltiin niin pahassa kriisissä, kassakriisissä silloin, kun me etittiin itse sijoittajia, kun me oltiin otettu jo kaikki lainat, mitä saatiin ja käytetty kaikki ja otettu pankista isompi laina ja laitettiin siihen miehen vanhempien kesämökkipantiksi ja sillä lailla vedettiin kyllä all in, niin sitten meillä ei ole enää mitään muuta vaihtoehtoa. Niin laitettiin hakemus sitten Fibanin sivuille ja sitä kautta sitten löydettiin itse asiassa 3 enkelisijoittajaa ja sitten sen lisäksi saatiin kutsu Leijonan luola-ohjelmaa, mistä saatiin sitten 2 sijoittajaa lisää. Mm. Ja ne pelasti meidät. Ja mulle ainakin se oli henkisesti, niin kuin, mä mietin tosi pitkään, että haluuks mä ketään muita siihen mukaan. Että mä en halua, että kuka tulee määrää, että mitä mä teen ja mihin saa avata pisteitä ja raportointi lisääntyy ja kaikki näin. Sen takia me niin kuin vitkutettiin sitä tosi pitkään, että yritetään selviä itseksemme ja pankkilainalla pelkästään. Mutta sitten kun ne enkelisijoittajat tuli mukaan, niin mä mietin, että ei hitsi, mä oon ollut hölmö. Miksi mä en ottanut niitä mukaan aikaisemmin? Kun niiltä tuli, tiedätkö, kontakteja, saatiin parempia sopimuksia, parempia hintoja, sparrausta. Siis se oli niin kuin jotenkin, että sitten meillä oli yhtäkkiä tiimiä, että aikaisemmin me oltiin oltu 200, totta kai siis työntekijät, mutta se, että kun oli niin kuin hirveä paine siitä, että miten me selvitään taloudellisesti, niin emme siitä haluttu kertoa kellekään. Mutta sitten kun ne enkelisijoittajat tuli siihen, niin sitten me niiden kanssa parrailtiin. Ja sitten mä mietin, että jos mä jonain päivänä teen exitin Jungle Swiss Barista ja mä saan yhtään rahaa, niin mä rupean enkelisijoittaa. Mm. Että se oli semmoinen, että mä haluan auttaa, koska se tuli meille niin kuin, se oli ihan korvaamaton apu siihen hetkeen.
Kun sä sanoit, että olette kassakriisissä, niin mitä sä tarkoitat sillä, kuinka paha kriisi teillä oli?
No ihan tosi paha. Me oltiin otettu, mä en muista enää paljon meillä oli lainaa, mutta siis ihan reilusti. Ihan siis kyllä todella reilusti. Ja sitten sen lisäksi niin ostolasku oli varmaan niin kuin enimmillään jollain 150 000 euroa ja kassassa oli 0 euroa.
Joo.
Mm. Että se oli kyllä oikeasti, se oli aika tiukka. Me ei nostettu itsellemme yhtään palkkaa, elettiin säästöillä mitä oli. Sitten käytiin sukulaisilla syömässä esikoiselle. Meillä ei ollut rahaa ostaa mitään. Me kysyttiin, että jos ne haluaisi niin kuin vähän sponssaa meitä ja ristiäislahjaksi vähän sitä ja tätä. Ja yksi V-synttäri lahjaksi syöttötuoliin. ja sillain me niin kuin sitten elettiin sitä. Mutta sitten taas, kun tosikin on se, että kun ihminen on niin sopeutuvainen, että sitten kun sä oot siinä tilanteessa, kun sulla ei ole mitään vaihtoehtoja, ei se ollut vaihtoehto, että me niinku mitenkään lopetettaisiin sitä tai jätettäisiin se siihen, vaan niinku, että kaikki kivet on käännettävä, mitä vaan niinku pystyy.
Tämä nyt on ehkä vähän outo kysymys, mutta mä mietin sitä, koska sähän olit nuori, kun Jungle Juice Bar perustettiin. Olet edelleenkin nuori, anteeksi.
Oli silloin nuorempi.
Ei, mutta siis sä olit 24.
Joo, kyllä.
Ja silloinkin sä olit ennen sitä säästänyt vuosia ja elänyt niukasti ja näin. Niin ehkä se on helpompi, koska ei ole aiemmin sopeutunut myöskään niin kuin mukavampaan elintasoon. No, olisit sä niin kuin tänä päivänä valmis?
No sanotaan näin, että itse asiassa meillä oli kyllä erittäin mukavat oltavat silloin ennen kuin mä perustin. Joo, että miehellä oli kuitenkin se sen firma, niin se meni aika hyvin. Että sitten mitä mä tein, niin mä säästin, että niin kuin hänen rahoilla elettiin. Että me käytiin kyllä aika paljon matkoilla ja muuta, mutta mä sitten niin kuin se tiesi, että mikä se mun juttu on ja mun pitää säästää näin. Niin se oli se hänelle ihan ok. Joo, että itse asiassa meiltä tuli sitten, niin se oli itse asiassa aika raju se pudotus, mikä tuli sitten, kun tähän lähdettiin, kun hänkin lähti mukaan. Kun hän sitten myi sen osuutensa siitä omasta firmasta ja laittoi kaikki tähän. Ja sitten kun ei ollutkaan oikeasti rahaa eikä pystytty nostaa palkkaa, ensin myytiin vene, sitten lähti toinen auto ja jossain vaiheessa siis mies on ollut Itäkeskuksen pantti lainaamossa viemässä mun sormuksia sinne, mutta näistä ei saanut riittävästi, niin nämä jäänyt sinne. Että itse asiassa se pudotus oli aika raju. Ja kyllähän siinä sitten niinku sillain henkistä taistelua sitten käy, että kyllähän niinku avioliitossakin oli kriisin poikasta, että kyllä se niin kuin oli tiukka paikka, mutta sitten taas toisaalta, kun siinä ollaan yhdessä ja niin kuin tiedetään, että nyt on pakko vaan yrittää puskea eteenpäin. Et kyllä tämä tästä. Et ehkä musta tuntuu, että mies oli vähän enemmän sillä, että meidän pitää kohta muuttaa johonkin, kun ei kehtaa enää näyttää naamaansa täällä, että jos me tehdään konkurssi, että mihin muutetaan.
Sä sanoit, että teillä kesti tosi
kauan ennen kuin te oikeasti ymmärsitte sen, että kannattaa ottaa niitä enkelisijoittajia mukaan, niin miksi te vitkuttelitte sen päätöksen kanssa niin pitkään?
No kun se oli siitä, että mä en halunnut mun määräysvaltaa menettää. Mm. Mies sanoi jo sitä niin kuin pidemmän aikaa, että nyt otetaan, että ihan varmasti se auttaa ja tehdään sellaiset sopimukset, että sä niin kuin koet, että ne ei riitä, niin kuin, että sulla on riittävästi määräysvaltaa. Mutta mulle se oli jotenkin niin kuin henkisesti ihan sairaan vaikea päätös. Mä ajattelin, että mä haluan omistaa itselläni mahdollisimman paljon. Että se on niin kuin mun juttu. Mutta sitten kaikki sijoittajat, ketä mekin nähtiin, niin se oli sille, että mieluummin niin, että pieni pala isosta kakusta kuin iso pala pienestä kakusta.
Mm, niinpä.
Ja sitten mä niin kuin yritin sitä miettiä ja sitten tiedät sä niin kuin laskin ja mallinsin sitä. Ja että jos mulla on tämän verran osuuksia ja firman arvo on tämän verran, että paljon se tekee. Ja entäs sitten toisella tavalla. Ja sitten mieskin oli sille, että niin mut ymmärrät sä nyt sen, että me päästään niin kuin paljon nopeampaa kasvua. Että se, että sulla menee niin kuin muuten 10 vuotta, kun sulla voisi mennä 5 vuotta. Mm. Sitten mä ajattelin, no okei, joo, niin aivan. Mutta se oli vaikea päätös mulle. Oli tosi vaikea.
Joo.
Joo. Niin. Että mä oon ollut sellainen, minkä takia mä yrittäjäksikin lähtenyt, niin mä haluan tehdä päätökset. Että jos mulla on tosi vahva tunne jostain tai no intuitio, niin mä haluan kuunnella sitä. Mä haluan mennä sen mukaan. Sitten jos joku muu sanoo mulle sille, että ei me sun intuitioon nyt luoteta, että kato näitä laskelmia, vaikka se olisikin oikeassa, niin silti mä alkaa ärsyttää. Että joku astuu varpaille.
Ootko nyt joutunut näiden enkelisijoittajien myötä paljon sellaisiin tilanteisiin, missä sä et ole saanut kuunnella sun intuitiota?
Olen. Tai itse sanotaan näin, että enkelisijoittajien kanssa en niinkään paljon, mutta sitten 2017, kun meillä tuli pääomasijoittaja mukaan, niin silloin. Mutta silloinhan niin kuin nehän osti enemmistön, että niillä oli määräysvalta. Niinpä. Ja sitten mä tiesin, että näin se on. Että nyt tavallaan niin kuin loppuu se, että mä saan pelkästään tehdä niitä päätöksiä. Totta kai tehtiin siis enkelisijoittajien kanssa, mutta enemmän silloin meillä oli sanavaltaa kuin sitten sen jälkeen, kun pääomasijoittaja tuli. Mutta sitten taas siinäkin, että mä halusin lähteä siihen leikkiin mukaan sen takia, että mä halusin oppia. Mä halusin nähdä, miten pääomasijoittaja toimii. Ja että miten yritystä kasvatetaan niin kuin oikeasti siis sillain rajusti, niin mä haluaisin nähdä sen.
Mitä sä opit siitä?
No mä opin kyllä paljon, tosi paljon. No ensinnäkin se, että siis miten toi maailma toimii, miten siellä niin kuin esimerkiksi raportoidaan, se on niin kuin ihan niin kuin next level. Ja sitten semmoista niin kuin suunnitelmallisuutta enemmän, ennakointia, suunnitelmien tekemistä, varasuunnitelmien tekemistä. Tavallaan sillä, että katsotaan paljon pidemmälle tulevaisuuteen, kun sitten ehkä enkelisijoittajien kanssa me katsottiin niin kuin lyhyemmällä aikavälillä tai tähtäimellä semmoista niin kuin ennakointia enemmän.
Mikä varmasti kans, kun firma kasvaa, niin vaatii myös sitä.
Vaatii, joo. Mutta sitten sä näet tavallaan, että kun niillä on ne tietyt prosessit, mitä ne tekee ja sitten vaikka tämmöinen ESG-raportointi, mikä tuli ihan uutena, niin jotenkin se oli niin kuin tosi silmiin avaavaa.
Joo. Miten sä niin kuin vertaisit niitä sille firman pyörittämistä, niin kuin pienemmän firman pyörittämistä tai sitten just sitä vaikka kun Jungle Juice Barissakin ollut mitä siis 100 ja 500 työntekijää parhaimmillaan.
Oli, joo.
Miten muulla tavalla ne eroaa kuin se siinä, että pitää olla suunnitelmallisempi, jos miettii vaikka sen yrityksen johtamista.
No sen mä muistan kyllä, että silloin kun oli alle 100 työntekijää, tai se meni niin kuin oikeasti se raja meni siitä, mutta muisti nimet. Sitten kun oli yli 100, niin sitten ei enää muistanut. Et sitä enemmän. Mä siis tosi sillä, että jos mä käyn jossain pisteellä ja se on vaikka mulle uusi työntekijä, niin mä sitten kirjoitan aina nimen ylös. Sitten mä kysyn, että missä niin kuin opiskelee ja mitä, niin kuin, että kuka hän on. Et mä haluan tietää. Musta se on niin kuin tosi mielenkiintoista. Ja sitten kun mä tuun seuraavan kerran, niin mä tiedän jo, että kenen kanssa mä juttelen. Niin sitten tiedät sä, että kun mä katson, selaan niitä mun muistiinpanoissa, mä että ei nyt mä menin jo sekaisin, että mikä vitsi, että mä oon nähnyt tämän aikaisemmin, mutta sitten ei enää vaan muistanut nimeä. Sitten mä sanoinkin, että mä haluan, että hankitaan meille sellaiset nimikyltit. Että sitten laitettiin nimikyltit ja sitten muisti paremmin. Mutta se oli niinku sellainen, minkä mä muistan niinku tosi selkeästi. Mutta miten se sitten eroaa, niin sitten kun on iso firma, niin ei sulle enää ihan hirveästi aikaa jalkautua sinne pisteelle. Että se vaan niinku muuttuu se työn luonne niin paljon, että sitä ennen mä olin tosi paljon. Ja te ihan niinku vuorojakin tein. Että sitten taas, että kun mennään niinku isompaan yritykseen, niin sitten oli aina niinku jotain satunnaisia avajaisia, mihin ehti mukaan. Että sitten se on niinku niin. Se muuttuu vaan tosi paljon. Et se on sitten enemmän sitä, että sä meet niin kuin. No ei, se on ehkä väärin sanoa niin kuin mistään tornista katsomista, mutta se on niin kuin enemmän sellaista. Ja mä en tykännyt siitä. Musta se, niin kuin mä halusin, että mulla olisi enemmän aikaa siellä. Sitten me tehtiin väliin sillä, että mentiin niin kuin pisteille tekemään töitä. Että sä niin kuin näet, mitä siellä tapahtuu. Jo pelkästään se, että on kiva nähdä niitä työntekijöitä, mutta myös sit se, että sä näet niitä asiakkaita. Koska sitten kun sä oot siellä toimistolla, niin ei sulla ole mitään hajua, miten ne asiakkaat reagoi.
Onko nämä ollut sellaisia keinoja, miten sun mielestä on onnistunut rakentaa toimivaa työkulttuuria?
Joo, kyllä siellä pitää olla niiden kanssa läsnä. Ja mä oon aina ajatellut, että mä oon niiden kanssa ihan niin kuin samalla tasolla. Että totta kai vaikka niin kuin on mielipiteitä ja haluan kertoa niin kuin, että miten kehitetään eteenpäin. Mutta se, että sä oot niiden kanssa siellä oikeasti tekemässä töitä ja oot kiinnostunut niistä. Ja sitten, että se kyky heittäytyy myöskin. Mä muistan yhdet viimeiset avajaiset, missä mä olin Seinäjoella ja mä en ollut sitten, no varmaan pari vuoteen oikeasti ollut kunnolla pisteellä töissä. Että jotain niin kuin ollut vähän jeesailemassa siellä ja siivoamassa ja näin, mutta että meni niin kuin ihan 8 päiväksi sinne töihin. Sitten kysyin siltä päälliköltä, että mitä sä haluat, että mä teen? Mä ajattelin, että sä sanois mulle, että me ei jakaa flyereita tai siivoo tai jotain. Se pisti tekemään mut juomiin. siis mä olin niin hidas. Tiedätkö, sä nauroinkin siellä. Tiedätkö, mä ihan räkätin siellä itekseni, niin mulla meni aina vääris. Mä en muistanut, mitä niissä on. Sitten työntekijätkin nauraa ja tiedätkö, niille asiakkaillekin kerrottiin, että se on tällainen tilanne, että tämä meidän perustaja on täällä tekemässä. Kattokaa nyt, miten hidas se on. Ja siis tiedätkö sillä, että kyky heittäytyy myöskin, että sitä saat nauraa sille.
Yeah.
Ja sittenhän tuli ne uudet työntekijätkin, oli ihan sille, että vitsi, mitä on hauskaa. Joo, niin se on siis mun mielestä se on tosi tärkeää, että pystyy heittäytymään.
Mm. Niin.
Ja sitten huumori oikeasti. Huumorilla on ihan hirveä merkitys.
Niin ja se näkyy ulospäin, mikä toisaalta sitten näkyy myös asiakkaille. Mm. Se on niin yrityksenä niin näkyvä tietenkin Jungle Juice Bar ja just silleen tunnistaa ne pisteet ja ne ihmiset siellä. Mm. Ja siis Jungle Juice Barhan on saanut tosi paljon huomiota. Sekä just se, että ne on niin näkyvillä paikoilla, mutta sitten mediahuomiota ja sä oot saanut julkisuutta sen kautta. Mutta se ei ole aina ollut myöskään positiivista.
Mm.
Että on ollut niinku myrskyisiäkin mediaryöpytyksiä.
On ollut. Yleensä pikaruoka-alalla se on hyvin yleistä.
Joo. Miten sä oot kohdannut ne ja miten niistä on se?
No siellä on ollut erilaisia juttuja, joo, mutta kun niissäkin on aina sitten joku sellainen, että se ei ole ihan niin mustavalkoista. Mm. Media aina vähän yliampuu niitä ja kirjoittaa tietyllä tavalla, että ei siellä oikeastaan koskaan ollut mitään sellaista isoa ongelmaa.
Mm.
Että se vaan annetaan sellainen kuva. Vaikka just tämä, no meillä oli siis tämmöinen yksi työntekijä kohu joitain vuosia sitten, niin sitten aika moni kuitenkin tiesi, miten se asia on mennyt. Mutta sitten taas, kun on yritys ja on yksityishenkilö, kuka on sillä toisella puolella, niin en mäkään halua lähteä kommentoimaan mitään. Siis se pitää kuitenkin aika sillain omassa tiedossa. Niin siitä annettiin isompi kuva kuin mitä se sitten oikeasti oli.
Mm.
Että ei se kyllä siellä ihmiset ties työpaikassa ja varsinkin siellä omalla pisteellä. Niin totta kai niiden kanssa käytiin sitä keskustelua siitä läpi ja ne ties hyvinkin, mikä se tilanne on, eikä se ei ollut mikään ongelma.
Mutta niin kuin hyvä tapa toimia tässä on sitten se, että ei lähde ikään kuin kommentoimaan liikaa.
Niin, ei se, niin, ei. Koska sitten kun sekin oli, niin kuin, se oli, no silloin kun siitä tehtiin se isompi juttu, niin kyllähän tämä henkilö lähetti mulle viestiä, että nyt jos ette maksa, niin hän tekee tästä blogikirjoituksesta ja tekee tästä näkyvää muuta. Että niin kuin siis tietynlaista semmoista niin kuin kiristystä, niin sitten mä en halua lähteä siihen mukaan myöskään. Että mä ajattelen, että sitten jos hän kokee niin sitten se pitää. Ja mä tiesin itse, että me ollaan oikeassa ja ei tässä niin kuin ole mitään meidän puolelta. Niin en mä sitten niin kuin myöskään siihen halua lähteä, koska sekin on vaarallista. Että sitten jos se sana lähtee pieriin siellä eteenpäin, että joo teet näin ja sitten saat vähän otettua sieltä rahaa. Tällaista keinoa kannattaa hyödyntää, niin mä en halua lähteä myöskään siihen.
Mm. Tällaisesta negatiivisesta ryöpytyksestä huolimatta te olette sun puolison kanssa onnistunut kasvattaa 1 000 000 yrityksen. Minkälaisia vinkkejä sä antaisit muille kasvuyrittäjille?
No mä sanoisin kyllä, että malttia siihen kasvuun. Siis sillä tavalla, että mitä meille kävi, että mistä meille se kassakriisi tuli, niin sehän tuli liian nopeasta kasvusta. Meillä ei ollut rahaa oikeasti kassassa riittävästi ja me oltiin tehty ne budjettilaskelmat väärin tai siis luultiin, että saadaan enemmän myyntiä, mutta sitten niin kun meillä oli 4 paikkaa, josta 1 oli kannattava. Niin se, että semmoiseen niin kun maltilliseen kasvuun siinä mielessä, että mitä jos se ei sitten myykään se niin kuin, että jos avaat jonkun uuden yksikön ja näin, niin se pitää olla niin kuin hallittua se kasvu. Sitten jos on paljon sijoittajia takana ja on rahaa, niin sitten totta kai antaa mennä vaan. Mutta mä ainakin itse sanoisin se, että jos on niin kuin omat rahat kyseessä ja sillain ei ole varaa menettää välttämättä niin paljon, niin sitten kannattaa niin kuin olla sillain maltillinen. Mutta rohkea pitää olla kuitenkin.
Niin.
Ja päättäväinen ja tavoitteet pitää aina asettaa, mutta sitten just se, että ei ehkä sokaistu sille, että vetää niin jotenkin liian kovaa.
Jaa.
Uskot sä, että yrittäjähenkiseksi pystyy ryhtyä vai onko se joku semmoinen synnynnäinen ominaisuus?
No mun mielestä koulus pitäisi olla yrittäjähenkistä kasvatusta. Siis sellaista, että otetaan itse vastuu. Musta tuntuu, että aika moni ajattelee silleen, että yhteiskunta hoitaa. Niin se, että otetaan niin kuin itse vastuu ja siis oikeasti koulussa pitäisi olla myöskin niin kuin talousvalistusta.
Niin pitäisi.
Mistä niin kuin, miten talous pyörii ja miten raha-asiat pyörii. Musta tuntuu, että tosi moni, varsinkin nuori, on ihan pihalla siitä. Ja sitten sen takia niillä tuleekin, tiedätkö, luottokorttivelkaa. Ne ei niin kuin ymmärrä sitä ja sitten lähtee luottotiedot ja sitten ollaan ongelmissa. Sitten sä et saisi vuokra-asuntoa, kun sulla ei ole luottotietoja. Niin sitä pitäisi enemmän kasvattaa. Ja se niin kuin liittyy just siihen yrittäjähenkisyyteen, että otetaan asioista selvää, ajatellaan vähän pidemmälle. Että semmoista suunnitelmallisuutta. Ja ehkä niin kuin sit se, että jos sä oot just vaikka palkkatöissä, että miten se yrittäjähenkisyys näkyy siellä, niin on sellainen, että sä ajattelet sen yrittäjän tai yrityksen parasta, eikä vaan niin, että sä meet sieltä, mistä aita on matalin. Vaan sillä, että sä oot oikeasti, että hei, mä oon töissä tässä, jos mä teen vähän paremmin, niin se voi olla mullekin hyödyksi. Ja sillä, että niin kuin oikeasti ajattelee niin kuin asioita eteenpäin.
Ja toihan on semmoinen, mihin sillä yrityksellä tai työpaikalla on myös suuret vaikutukset, just että miten sua kohdellaan on. Ja saatko sä niitä toivottuja vapaita, että sä koet, että okei, että myös sun vapaa-aikaa arvostetaan, niin silloin sä myös haluat antaa sille Kyllä. yritykselle, että se on niinku ihan puolin ja toisin toimintaa.
Kyllä, oh. Ja sitten yksi ehkä, mikä liittyy tähän yrittäjähenkisyyteen, mikä niinku mun mielestä Suomessa pilataan yhdellä asialla, niin opintotuki ja opintotukirajat. Niinku meidän parhaimmat työntekijät, sitten kun niille soitti, että hei, että nyt on vaikka saikkutapaus, että pääsetkö tuuraamaan, niin voi vitsi, mä tulisin niin mielelläni, niin mulla ei ole tänään mitään. Mä en voi, kun mulla tulee toi tuloraja vastaan.
Niinpä.
Sillä, että voi vitsi. Että miksei se voi olla niin, että jos sä suoritat tietyn määrän kursseja, niin sä saat joka tapauksessa sen rahan. Että tollahan niin kuin passivoidaan ihmisiä, että sä laitat ne johonkin samaan kategoriaan, että sä et saa tienaa enempää. Jos sä nostat opintotukia. Mä en ymmärrä miksi. Että niin. Jos toiset on niin kuin energisempiä ja aktiivisempia, ne haluaa tehdä töitä, ne haluaa matkustaa, ne haluaa ostella, mutta ne saa suoritettua koulun ihan yhtä lailla, niin miksi ihmeessä?
Se on ihan totta. Tuossa on kyllä ihan selkeä kannustinongelma. Ja
on.
Itsekin nyt, en ollut miettinyt tota nyt niin kuin vuosiin, mutta ihan totta. Mä oon kamppailun noiden samojen asioiden kanssa.
Joo. Et sitä jotenkin mua ainaistaa ja sen takia mä sitten, no lukiossa jo nostin opintotukia, mutta sitten kun menin ammattikorkeakouluun, kun tein niitä viittä eri työpaikkaa, niin mä ajattelin, että mä nostan niitä tukia ollenkaan, mä tein niin hitsisti töitä.
Niin, kyllä.
Että se niin kuin kannattaa sitten. Mutta joo, toi on mun mielestä niin kuin yksi semmoinen, mikä tehdään vähän passiiviseksi.
Joo, ja musta tuntuu, että toi on ehkä sellainen asia, mikä on mua innostanut yrittämään, koska sitten mulle on tullut sitten sellainen olo, että ihan sama, mä en ota mitään.
Just näin.
Minä pärjään omillani.
Kyllä, just näin.
Sitten, joo. Vastareaktiona. Okei, hei, no niin, me vähän tuossa alussa kerrottiinkin, että me ollaan molemmat Hannan kanssa siis diilifaneja ja tykättiin tosi paljon tästä kaudesta.
Joo.
Niin meidän on siis pakko kysyä totta kai, kun sä nyt täällä meidän studiossa olet, että jos me oltaisiin Hannan kanssa diilissä,
joo,
niin miten sä neuvonantajana neuvoisit tätä Mimmit sijoittaa -brändiä niin kuin paremmaksi? Tuleeko sulle heti mieleen jotain?
No en mä sano, että brändiä paremmaksi. Mun mielestä se on tosi hyvä, mä tykkään kyllä. Mutta no itse asiassa vähän tässä alussa, ennen kuin laitettiin mikit päälle, niin puhuttiinkin niistä tapahtumista. Niin sitten mä mietin, että siinä voisi olla niin kuin tosi kova juttu. Että mä en tiedä, ootteisitte koskaan miettinyt, mutta entäs joku tämmöinen, että perustaisikin vaikka jonkun, siis tällaisen, niin kuin, että ottaisi jotain jäsenmaksuja tai jotain vuosimaksuja tai jollain, että sä saisit niitä jäseniä sinne ja sitten järjestäisi näitä tapahtumia. Kun tämä Mimmit sijoittaa, niin pääkohderyhmä totta kai naiset. Miehille on niin paljon kaikkia omia juttuja, että on vapaamuurarit ja saunaseuraa ja muuta, niin ihan hyvin voisi oikeasti naisille olla tällainen. Ja mä luulen, että sitten tulisi niin kuin tosi yhteisöllinen.
Törmäisiin samoihin ihmisiin.
Niin, ja sitten ja uusia, ja sä saat houkutella, ja vaikka että jäseneksi pääsee, kun sulla on kaksi suosittelijaa. Joku sellainen, että siitä tulee, että kaikki ei pääsekään. Joku sellainen.
Oi, niin. Mä sytyn tästä ideasta.
Mutta joku sellainen sitten järjestää niitä niinku erilaisilla teemoilla olevia iltoja, tällaisia verkostoitumisiltoja. Että siellä olisi eri puhujia, että on vaikka pörssisijoittamisesta, kryptosijoittamisesta, asuntosijoittamisesta, johtamisesta, asiakaspalvelusta, työntekijäkulttuurin luomisesta. Ja niinku, niitä aiheitahan on ihan mielettömästi.
On kyllä. Niin joo. Paljon. Joo, mä tykkäsin tuosta. Mä tykkään, että miten tuossa silleen yhdistyy se eksklusiivisuus, että myös tietenkin se inklusiivisuus. Että
niin.
Koska ei tule mieleen nyt ehkä tollaisia salaseuroja, mitä niinku, mihin mä ehkä pääsisin tai voisin hakea. Mutta niin. Tämä voisi olla sellainen niille, jotka ei siellä vapaamuurareissa esimerkiksi sitten pyöri tai niin. Pörssiklubillakaan.
Ja sitten voihan, mä niin kuin katsoin just näiden aikaisempia tapahtumia, niin siellähän on siis osallistumismaksu, että sekin on niin kuin hyvä kyllä. Mutta mä mietin, että siitä tulisi semmoinen niin kuin tietty porukka. Että sitten niillä voisi olla joku oma Facebook-ryhmä tai joku, ja sitten sä siellä jaat tietoa, ja hei, miten te olette tehnyt tämän, ja mitä mieltä olette nyt tästä YEL-uudistuksesta. Ja sitten sä niin kuin pääsisit sparrailemaan ja juttelemaan samanhenkisten ihmisten kanssa, niin mä luulen, että se olisi tosi kova juttu.
Mahtavaa, kiitos tästä ideasta. Joo. Saa kuulijatkin antaa palautetta, että innostuitteko tästä.
Liittyisittekö salaseuraan? Mimmien salaseuraan.
Mimmien salaseuraan.
Mutta tämähän on just se, että koska me ei ole ikinä päästy mihinkään salaseuraan, niin kyllä meidän täytyy sitten perustaa oma.
Se oma.
Niin. Just näin.
No Noora, minkälaiset yritykset herättää sun mielenkiinnon? Mun tietojen mukaan sä istut ainakin 12 yrityksen hallituksessa. Mm. Onko oikeassa?
Joo, suunnilleen. En muista näitäkään. Minkälaiset innostaa? No innostaa siis sellaiset, ketkä on siis tätä päivää. No isosti sanottuna siis maailman pelastaminen. Tai niin kuin Suomen pelastaminen. Mutta se oikeasti mietitään sitä, että miten me tehdään tästä maailmasta parempi paikka.
Mm.
Että joko niin kuin esimerkiksi jos mä, no yhden salaattipaariin lähdettiin kanssa mukaan. Ja siis se on niin kuin idea siinä se, että ihmiset söisivät paremmin. Ja sangoltuisparran on tullut myöskin siitä samasta ajatuksesta, mutta oikeasti, että ihmiset voisivat paremmin ja olisi energisempiä ja hyvinvoivampia, niin näihin kaikkiin ruokajuttuihin tosi moneen on pyydetty mukaan, mutta en mä ole sitten lähtenyt, koska sitten ehkä niistä puuttuu se, että mä en ihan sillain näe sitä. No siis jo, no ne ei ole ehkä ihan niin aatteellisia. Että oon mä kanniston leipomossakin, että onhan sekin niin kuin se, siellä on pullaa ja herkkuu, mutta sitten taas se on semmoista arjen luksusta. Hmm. Ja siellä on hyvää leipää ja niissä on vähemmän lisäaineita ja se on myöskin ajatellaan sillain, että se on niin kuin ihmisten hyvinvointiin vaikuttava semmoinen arjen lisää. Mutta sitten muita firmoja, missä mä oon, niin kyllä siellä niin kuin on se ajatus siitä, on kestävä kehitys ja ylipäätään tämä kiertotalous. Niin kyllä ne on sellaisia, mitkä mua kiinnostaa.
Pitääkö, kun sä etit sijoituskohteita ja sitten siinä mietitään just vaikka kiertotalous ajattelee kestävää kehitystä, koet sä ikinä, että sun pitää sitten vaikka tehdä jotain kompromisseja esimerkiksi nopean kasvun suhteen?
Kyllä. Mm. Joo, täytyy. Joo, ei kaikki ei ole sellaisia, että ne pystyy nopeeseen kasvuun. Ja sitten ehkä yksi tossa, mikä niinku on mulle semmoinen, tai tosi harva enkelisijoittaja määrittelee sitä niin, mutta mä sijoitan vaan kuluttajabisneksiin.
Okei.
Joo,
mielenkiintoista.
Minkä takia?
Sen takia, kun mä ymmärrän sen.
Niin.
Mä niin kuin koen, että mä ymmärrän sen, vaikka se on todella vaikea. Harva enkelisijoittaja edes sijoittaa kuluttajabisneksiä.
Niin,
ne on kaikki
niin
kuin B2B. mutta mä jotenkin niin kuin, mä innostun siitä, kun mä ajattelin, että me tehdään niin kuin tavallisille ihmisille ja niin kuin oikeasti, että se on sen verran haastava, että se on niin kuin mielenkiintoinen.
Mm, niin ja se on helppo myös kuvitella, että jotain lohkoketjuja ei silleen samalla
niin
tavalla.
Ja sitten kun ei niin kuin ymmärrä myöskään, en mä jostain noista tekkijutuista, niin en mä, tai nämä saassihommat tai muut, niin en mä niin kuin, kun mä en ymmärrä niitä.
Mm.
Sitten aina kun mä sen sanon, niin yleensä nämä enkelisijoittajan kollegat osuvat, että sä oot ihan hullu. Haluatko menettää sun kaikki rahat?
No, mutta sulla on kokemusta siitä, että ne myös toimii tai niin, että niillä pystyy menestymään.
Niin ja aika harvahan sitten kuitenkaan niistä sitten pärjää sillä tosi hyvin.
Mm. Mm. No miten sä tunnistat sen yhden, joka pärjää? Mä voin kuvitella, että se varmaan pyydetään moniin projekteihin ja yrityksiin mukaan, niin onko se aate vai henkilöstö vai mikä se on, että sä näet, että tähän on oikeasti järkeä lähteä mukaan?
No ensinnäkin kyllä joo, siinä on se, että se tiimi on niin kuin tosi hyvä. Aina ne niin kuin välttämättä ne ideatkaan siinä vaiheessa, kun niitä tulee esittelemään, niin on vähän sille, että hetkone, että nyt mä en ihan saanut kiinni, että mikäs tässä olikaan tämä homma tai joku on vähän kesken. Mutta silti mä saatan kiinnostua siitä ja haluan kuulla lisää. Ja aika monesti se on sitten sillä, että mä lähden sellaiseen mukaan, mihin lähtee joku tuttu enkelisijoittaja. Mä en koskaan sijoita yksin. Mä tavallaan niin kuin tiedän, että siellä on sillä hyvä tiimi taustalla.
Mm. Eli ihmiset merkkaa sulle paljon.
Joo, tosi paljon. Mm. On tosi paljon.
Puhutaan kasvattamisesta, niin miten sä rohkaiset yrityksiä kasvamaan?
Kyllä mä rohkaisen. Kyllä pitää niinku suunnitelmia, pitää olla tavoitteita. Ja sitten se, että toki niinku on paljon yrittäjiä, ketkä haluaa tehdä sitä vaan itselleen ja itseään varten. Mutta mun mielestä ainakin varsinkin naisiin, niin vitsi pitäisi tehdä vähän enemmän. Ja sillä yritän rohkaista, että niinku uskaltaisi lähteä tekemään vähän isommin. Ja sitten jos ei uskalla yksin, niin sitten just kasvattaa sitä tiimiä tai ottaa siihen sijoittajiin mukaan. Että sun ei tarvitse tehdä sitä yksin. Mutta sitten kyllä se on sellainenkin, että ei niinku mitään bisnestä ei perusteta exitin takia. Mutta kyllähän se aika monella on mielessä. Sitten kun sä niinku oikeasti pystyt kasvattaa sen kannattavaksi ja niinku suureksi, niin kyllähän siellä sitten on se exit-mahdollisuus ja sitten sen jälkeen on vapaus tehdä tai muuta.
Joo. Niin toi oli ihana, toi oli sellainen vähän vastasit siihen, että miten rohkaiset yrityksiä kasvaa, mutta ehkä pikemminkin jopa niinku ihmisiä.
Ja kyllähän ihmisetkin kasvaa. Sitten kun sä kasvatat just yritystä, niin kyllähän sä, niinku, sä kasvat siinä matkan varrella ihan valtavasti itsekin.
Niin.
Ja sitten niin. Niinku halu kehittyy.
Eli ei tarvii pelätä sitä, että ei ole vaikka valmis.
Ei tarvii, koskaan ei ole valmis. Koskaan ei ole valmis. Aina pitää oppia ja kehittyä lisää ja tota, sillä ei ottaa asioista selvää. Mielestäni niin kehitys ei saa loppua.
Niin.
Joo. Ei yrityksestä, eikä henkilökohtaisestikaan.
Miten sä oot itse kehittynyt tai minkälaisia oppeja sä oot tässä sun yli 10 vuotta kestäneen yrittäjäuran aikana haalinut? Mä mietin tota, että kun sä sanoit, että oli vaikka vaikea päästää irti siitä yrityksen enemmistöstä ja antaa niin kuin oikeuksia ja äänivaltaa muille ihmisille, niin onko se ollut semmoinen oppi, mitä sä edelleen kannat mukanas silleen, että onko sun nykyään helpompi päästää ihmisiä lähelle?
No joo, ja sitten ehkä just se, että on osannut sen, että, tai oppinut sen, että pitää antaa vastuuta. Mä olin ennen sellainen, että mä pidän halun pitää kaikki itselläni, koska mä saan itse kaikista parhaiten. Mutta sitten kun mä tavallaan niin kun ymmärsin sen, että kun antaa vastuuta muillekin ja antaa just nimenomaan muidenkin kasvaa siinä, niin se on niin kun itse asiassa kaikille parempi. Ja sitten ehkä se, että mä oon oppinut aika hyvin kuuntelemaan. Just se, että kun mä halusin pitää kaikki itselläni ja mulla oli vain ne omat mielipiteet, vaikka mä niin kuin olen silloinkin tykännyt kuunnella ihmisiä ja ihmisten ajatuksia, mutta mä en ole ehkä ottanut sitä ihan niin tosissaan. Että sitten sen jälkeen oikeasti, kun oivalsi sen, että kun henkilöt pääsee vaikuttaa työpaikalla, niin ne niin kuin viihtyy siellä paljon paremmin ja ne, niin kuin niillä on paljon pidemmät työuratkin siellä. Ja ne innostuu siitä ja kertoo kavereille ja saa houkuteltua myös hyviä työntekijöitä sinne ja sillä tavalla, että niillä on hyvä olla siellä. Niin se on ainakin ollut mulle yksi semmoinen tosi iso oivallus, että oikeasti pitää antaa muidenkin vaikuttaa.
Joo, ja myös just se, että jos nyt haluaa tähdätä siihen kasvuun ja kaikkeen, niin eihän se tule toimimaan, jos sun pitää tehdä itse kaikki.
Ei. Ja mieluummin vähän varhaisemmassa vaiheessa ja palkkaa ihmisiä ja antaa niitä vastuita ja niin kuin on siinä sparraamassa ja sillä tavalla tukena, mutta paljon enemmän saa aikaiseksi, kun ottaa ihmisiä ympärille.
Joo. Noora Fagerström, tuhannet kiitokset, että me saatiin sut Mimmitsi ottaa podiin vieraksi.
Kiitos kutsusta.
Missä sinua voi seurata?
Instagramissa.
Noora Fagerström.
Ja.
Mahtavaa.
Ja hyvä. Ehkä tulevalla diilikaudella.
No kyllä sielläkin joo. Ja ehkä politiikassakin tässä vielä vähän enemmän mukana.
Just näin.
Super. Hyvä.
Kiitos.
Kiitos paljon.
Kiitti. Oli kyllä 5 tähden jakso. Siitä puheen ollen.
Käy antamassa meidän Mimmitsi ottaa podcastille tähtiä, niin pysytään listoilla.
Mun nimi on Pia-Maria Nyström.
Ja mä oon Hanna Tikander.
Ja tää oli Mimmitsi ottaa podcast.
Kiitos kun kuuntelit.
Ja jos sä haluat kuulla lisää.
Tai lukea lisää.
Sijoittamisesta.
Säästämisestä. Yrittäjyydestä.
Käy osoitteessa mimmitsiottaa.fi.
Tai seuraa meitä Instagramissa @mimmitsiottaa.
Ensi viikkoon.
Ensi viikkoon.
Heido. Ciao.
Asennemedia.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.